Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων, της οποίας βέβαια κύριο θέμα είναι υπό του Ιωάννου του Βαπτιστού βάπτισης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής, ο οποίος έμβριο ακόμη μέσα στην κοιλιά της μητέρας του της Ελισάβετ ανεγνώρισε τον Κύριο και σκύρτησε το βρέφος για να αγκαλιάσει την κοιλία αυτής, ήταν εκείνος ο οποίος σε ανδρική ηλικία πλέον τώρα, βρέφος τώρα τον εγνώρισε, τώρα σε ανδρική ηλικία και τον βαπτίζει και μαρτυρεί και για την παρουσία του μέσα στον κόσμο. Στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, την οποία και χθες τελέσαμε και θα τελέσουμε και στη συνέχεια μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας σήμερα, υπάρχει μία φράση η οποία θα μας καθοδηγήσει σήμερα να σχεδιάσουμε τη σημερινή ομιλία και να παρουσιάσουμε. Σε μία φράση λοιπόν από το θαυμάσιο κείμενο, από τη θαυμάσια ευχή η οποία αποδίδεται στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σοφρόνιο, Τριάς, Υπερούσιε, Υπεράγαθε, Υπέρθε κτλ. Υπάρχουν βέβαια ερευνητές οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτή η ευχή δεν είναι του Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων, αλλά είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Είτε στον ένα είτε στον άλλον ανήκει αυτή η ευχή, την οποία θα ακούσουμε με προσοχή στον Άστον Αγιασμό. Είναι μία ευχή γεμάτη από θεόπνευστα μέσα νοήματα. Σε αυτή λοιπόν την ευχή, στην αρχή της ευχής αυτής, λέει κάπου: «Εν γάρτη προλαβούσι εορτή, νήπιον σε είδομεν, εν τη παρούσι δε, εν δε τη παρούσι, τέλειον σε ορώμεν, τον εκτελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών». Απευθύνεται λοιπόν προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και του λέει ότι στην προηγούμενη εορτή, στην εορτή των φώτων, των Χριστουγέννων, εν γάρτη προλαβούσι εορτή, στην εορτή η οποία πέρασε, νήπιον σε είδομεν, εκεί σε είδαμε Χριστέ μου να είσαι νήπιος μέσα στη φάτνη, εν δε τη παρούσι, τώρα όμως την παρούσα εορτή, τέλειον σε ορώμεν, σε βλέπουμε πλέον όχι νήπιο νεογέννητο βρέφος, αλλά σε βλέπουμε τέλειον άνδρα, τέλειον σε ορώμεν, τον εκτελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών. Εσένα, ο οποίος εμφανίστηκες όχι μόνο ως τέλειος άνθρωπος σε ανδρική ηλικία, αλλά και ως τέλειος Θεός από τέλειο Θεό. Εν γάρτη προλαβούσι εορτή νήπιον σε είδομεν, δε τη παρούσι τέλειον σε ορώμεν, τον εκτελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα, επειδή τα προηγούμενα έτη εξαντλήσαμε σχεδόν τη θεολογία της μεγάλης εορτής των Θεοφανίων και την θεματολογία της και μιλήσαμε για ποικίλα και πολλά θέματα, σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε μία σύνθεση της ευαγγελικής ιστορίας σύντομη, η οποία μας οδηγεί από την γέννηση στην βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και μέσα από αυτήν την σύνθεση θα προκύψουν και ορισμένα πολύ χρήσιμα διδάγματα και πολύ χρήσιμα μηνύματα. Γνωρίζουμε λοιπόν από την Ευαγγελική ιστορία ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος προηγήθη στην γέννησή του σε σχέση με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ή το μεγαλύτερος 6 μήνες, όταν η Παναγία μας δέχθηκε τον Ευαγγελισμό και έγινε η σύλληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Ελισάβετ η μητέρα του ήταν σε ηλικία 6 μηνών. Το δε έκτο μηνύ απεστάλλει το έκτο μηνύ της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ. Πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ήταν ο Ζαχαρίας, αρχιερεύς του ναού. Και γνωρίζουμε από την ιστορία ότι κάποια ημέρα, ενώ προσέφερε τη θυσία του θυμιάματος, του εμφανίστηκε άγγελος που στεκόταν δεξιά από το θυσιαστήριο και του ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι εισακούστηκε η δέησή του και αυτού και της γυναίκας του της Ελισάβετ, η οποία ήταν στήρα και πολύ ηλικιωμένη, και θα αποκτήσουν ιόν, και ότι το όνομα αυτού θα το καλέσουν Ιωάννην, και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολύ επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται, είπε ο άγγελος στον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Έστε γαρ μέγας ενώπιον Κυρίου, γιατί θα εφανιστεί και θα είναι πολύ μέγας και πολλά άλλα πολλά. Βέβαια, ο πατέρας τώρα του Αγίου Άντου Προδρόμου, ο Ζαχαρίας, δεν πίστευσε, και επειδή δεν πίστευσε στους λόγους του Αγγέλου, γι' αυτό και παιδαγωγώντας τον ο Άγγελος, του έβαλε το επιτίμιο να είναι σιωπών και να μην μπορεί να ομιλήσει μέχρι την ημέρα που θα γεννηθεί ο πρόδρομος. Έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε, άχρη εις ημέρας γέννητα ταύτα, ανθών ουκ επίστευσα στις λόγεις μου. Επειδή δεν πίστευσε σε αυτά που σου λέω, πως θα γεννήσεις ιών τον Ιωάννη, μέχρι να γεννηθεί αυτός ο Υιός δεν θα μιλάς καθόλου, θα είσαι αμίλητος. Και αμέσως στη συνέχεια συνέλαβε η Ελισάβε τη γενή αυτού, και επειδή ήταν σε γεροντική ηλικία, τι ωραία που ήταν αναπλοϊκά οι Ευαγγελιστέ, ντρεπόταν που ήταν έγκυος και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτω μη πεποίη και ο Κύριος εν ημέρες εσ' επίδεν αφελεί το όνειδός μου εν ανθρώπης. Έτσι θέλησε ο Θεός σε αυτή την ηλικία την μεγάλη, που θέλησε να αφαιρέσει το όνειδος της ατεκνίας, συνέλαβα εγώ και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε. Και τότε παρεμβαίνει και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός του Ευαγγελισμός, εν δε το μηνύ το έκτο, τον έκτο μήνα, εστάλει ο Άγγελος προς Παρθένων την Μαρία και της είπε ότι θα γεννήσει. Είναι γνωστά αυτά τα του Ευαγγελισμού, να μην επιμείνουμε σε αυτά. Υπάρχει όμως εδώ ένα κείμενο που έχει σχέση και με τον πρόδρομο και με την Ελισάβετ, για να πείσει ο Άγγελος την Θεοτόκο, την Παναγία μας τη Μαρία, ότι δεν είναι αδύνατο να γίνει αυτό που της είπε, ότι θα γεννήσει εκ Πνεύματος Αγίου, και ότι ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Της είπε και ιδού Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνηλυφία ιών εν γύρα αυτής. Και αυτή ήταν στα γυρατιά, ήταν στήρα, και αν τούτης συνέλαβε στα γράμματά της. Και ούτως μην έκτωσε στην αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Αυτή η στήρα λοιπόν γέννησε, και ο Θεός μπορεί όλα να τα κάνει, ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Και θα μας διηγείται εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι κάποια στιγμή η Παναγία μας πήγε για να επισκεφθεί την Ελισάβετ, αναστάσα δε Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, αφού έγινε ο Ευαγγελισμός, αμέσως μόλις έγινε ο Ευαγγελισμός, και εκεί επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, μόλις άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής. Να λοιπόν, αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό συνελήφθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, επισκέφτεται η Παναγία μας την Ελισάβετ, και εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ως έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του ακόμη της Ελισάβετ εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και τα λοιπά, να μην επιμείνουμε πολύ στην Ευαγγελική διήγηση, και ανεφώνησε φωλή μεγάλη και είπε: «Ιδού γαρός εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε να γαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου». Έμβριο ακόμη ο Άγιος Ιωάννης, και χάρηκε γιατί επισκέφθηκε η Παναγία που και εκείνη είχε μέσα της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Να λοιπόν αυτό που λέγαμε, πως εγνώρισε ήδη έμβριο ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, εγνώρισε εκ Πνεύματος Αγίου, εγνώρισε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Τα Ευαγγέλια στη συνέχεια μας διηγούνται ότι όταν ήρθε ο χρόνος και γέννησε η Ελισάβετ και πρόκειτο να δώσουν και το όνομα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει ο πατέρας του λόγω της τιμωρίας που του επέβαλε ο άγγελος, έγραψε το όνομά του εκεί: «Ανεώχθη δε το στόμα αυτού και παραχρήμα και η γλώσσα αυτού και λάλη ευλογών των Θεών». Και γένετο, αφού λοιπόν είπαν πως πρέπει να κληθεί Ιωάννης, και αποκριθήσε η μήτηρα αυτού είπεν: «Ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης», κτλ. Και στη συνέχεια μας παρουσιάζει εδώ η Ευαγγελική ιστορία ότι προφήτευσε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννη το πρόδρομο και είπε: «Τι άρα το πεδίον τούτο έστε», τι θα γίνει το παιδί αυτό, ο πρόδρομος, ο οποίος έχει τόσο θαυμαστά γεγονότα. «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού, και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού». Και απευθυνόμενος προς το παιδί του, τον πρόδρομο, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, ο προφήτης, του είπε: «Και εσύ παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήσει, προπορεύσει γάρ προ προσώπου Κυρίου», βρέφος ακόμη, πού να ήξερε ποια αποστολή του, και του λέει προπορεύσει γάρ προ προσώπου Κυρίου, ετοιμάσαι οδούς αυτού, για να προετοιμάσεις τον δρόμο του Κυρίου του Θεού, του δούνε γνώσεις σωτηρίας και τα λοιπά, και πολλά άλλα τα αφήνουμε εδώ. Και συμπεραίνει εδώ και επιλέγει ο Ευαγγελιστής, το δε πεδίον, ο Άγιος Ιάννης ο Πρόδρομος, ύφξανε και κρατεού το πνεύματι, και ειν εν τεσσερίμις, το πεδίον. Από την παιδική του ηλικία ο Άγιος Ιάννης ο Πρόδρομος, δεν ξέρουμε σε ποια ακριβώς ηλικία έφυγε από τους γονείς του και πήγε στην έρημο. Μερικοί από τους πατέρες λένε ότι ακόμη από τα σπάργανά του, πώς έφυγε από τα σπάργανά του σπαργανωμένο ακόμη βρέφος και πήγε στην έρημο. Άλλοι περισσότερο σκεφτόμενοι λογικά λένε πως μάλλον σε ηλικία 8 έως 10 ετών θα έφυγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και θα πήγε στην έρημο. Πάντως εδώ ο Ευαγγελιστής μας λέει, το δε πεδίον ύφξανε και κρατηγού το πνεύματι, και ειν εν τεσσερίμις. Από μικρό παιδί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, παιδί έφηβος, σε παιδική ηλικία, το πεδίον είναι εν τεσσερίμις έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ. Έφυγε λοιπόν μέσα από την οικογένειά του σε πολύ μικρή ηλικία. Θα δείτε τώρα αυτά τι ιρμό έχουν σχετικά με τα Θεοφάνεια όλη αυτή η ευαγγελική διήγηση. Έφυγε λοιπόν μικρός ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και πήγε στην έρημο, μέχρι ότου έπρεπε να πάρει εντολή και να αναδειχθεί για να επιτελέσει το σπουδαίο του έργο. Και έχουμε την ευαγγελική διήγηση, η οποία μας λέει στη συνέχεια ότι σχετικά με τον Χριστό, πώς φτάσαμε μέχρι τα 30 του χρόνια, μετά τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα γεγονότα μας είναι όλα γνωστά, πώς γεννήθηκε, οι ποιμένες, οι μάγοι κτλ, οι άγγελοι που έψαλαν, ότι επλήστησαν η μέρα 8 του περιτεμήν το πεδίον, όταν συμπληρώθηκαν 8 ημέρες για να γίνει η περιτομή, και γιορτάσαμε την περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προχθές, την πρώτη του μηνός, και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς. Και στη συνέχεια το άλλο γεγονός από την παιδική ηλικία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι η Παπαντή. Όταν συμπληρώθηκαν 40 ημέρες, πήγε στον ναό των Σολομώντων, τον υποδέχθηκαν εκεί ο Σιμεών ο πρεσβύτης και η προφήτης η Άννα. Και εκεί μάλιστα εκτυλίχθηκαν πολύ σπουδαία γεγονότα, διότι αυτός ο Σιμεών, όταν πήρε τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά του 40 ετών ακόμη βρέφος όντα, είπε τα γνωστά λόγια: «Νιν απολύ εις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τίμασας κατά ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Τώρα Θεέ μου, πάρε με από τη ζωή, δεν έχω ανάγκη να ζήσω, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». 40 ημερών ακόμη ο Χριστός, και ο Σιμεών ο πρεσβύτης λέει ότι τώρα είδα τη σωτηρία μου, ήλθε η σωτηρία, το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών. Φώτα σήμερα, ο Χριστός θα ήταν φως, το είπε ήδη ο Σιμεών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Και ειν Ιωσήφ και η μήτερ αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Και ο Ιωσήφ και η Παναγία θαύμαζαν. Τι λέει? Είδα τη σωτηρία και θα είναι φως αυτό το βρέφος των 40 ημερών εδώ. Και ειν θαυμάζοντες. Και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών, ευλόγησε τους γονείς, και στην μητέρα στην Παναγία είπε: «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενα. Και σου δε αυτή την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί». Ο Χριστός θα είναι αιτία να πέσουν και να αναστηθούν πολλοί, να σωθούν και να χαθούν πολλοί από τους Εβραίους, όπως και έγινε πραγματικά, και τη δική σου λέει την ψυχή θα την περάσει ρομφαία. Και εννοούσε ο πρεσβύτης Σιμεών την σταύρωση, τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά από το γεγονός αυτό των 40 ημερών της Υπαπαντής, γνωρίζουμε από την ευαγγελική ιστορία ότι έγινε η προσκύνηση των μάγων, η φυγή στην Αίγυπτο, η σκληρότητα του Ηρώδου και η σφαγή των νηπίων, και η επιστροφή τελικώς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην Ναζαρέτ, όπου εκεί μεγάλωνε. Ένα άλλο γεγονός το οποίο διηγούνται οι Ευαγγελιστοί από την παιδική ηλικία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι η παρουσία του στο ναό των Ιεροσολύμων σε ηλικία 12 ετών. Όταν ο Χριστός ήταν 12 ετής, από τα προηγούμενα παιδικά του χρόνια γνωρίζουμε μόνο αυτά: την γέννησή του, την περιτομή του, την υπαπαντή του, την φυγή στην Αίγυπτο και την επιστροφή στην Ναζαρέτ. Και μας παρουσιάζουν ακόμη εδώ ένα γεγονός, όταν ο Χριστός ήταν σε ηλικία 12 ετών. Πήγαιναν λοιπόν κάθε χρόνο οι γονείς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Ιωσήφ και η Παναγία μας, στο Ιεροσόλυμα, όταν ήταν 12 χρονών ο Χριστός. Και όταν ανέβηκα, λέει, στο Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και συμπληρώθηκαν οι μέρες και πρόκειτο να επιστρέψουν πίσω στη Ναζαρέτ, είδαν ότι στη συντροφιά τους, ενώ επέστρεφαν πίσω, δεν βρισκόταν ο μικρός ο Ιησούς. Και επέστρεψαν πίσω και τον ζητούσαν. Και μετά από 3 μέρες που τον ζητούσαν, έβρον αυτόν εν το ιερό, καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Βρήκα τον Χριστό σε ηλικία 12 ετών να κάθεται ανάμεσα στους γραμματείς και στους φαρισαίους, στους μεγάλους νομοδιδασκάλους και ως ίσως προς ίσους, πολύ ανώτερος βέβαια ο Χριστός από τους διδασκάλους, ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις εν αυτού. Και όλοι θαύμαζαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι για την σύνεσή του και τις απαντήσεις που έδινε. Πού να ήξεραν τότε ότι αυτοί οι μεγάλοι διδάσκαλοι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, θα τον οδηγούσαν στο σταυρικό θάνατο. Και οι δόντες οι γονείς εξεπλάγησαν και του είπε με παράπονο η Παναγία μας: «Τέκνον, τι επίησας ημινούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ, ο δυνόμενοι εζητούμεσαι. Γιατί έφυγες από τη συντροφιά μας και σε χάσαμε, εμείς όλο πόνο σε ψάχνουμε, πού ήσουν?» Και απάντησε 12ετής ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός: «Τι ό,τι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι αντί του πατρός μου δει είναι με? Γιατί με ζητούσατε? Δεν ξέρετε, δεν γνωρίζετε ότι πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής. Και αυτοί δεν κατάλαβαν τι εννοούσε. Ο ναός ήταν ο χώρος όπου κατοικούσε ο Θεός, το σπίτι του πατρός, και ο Χριστός είπε: «Τι με ζητούσατε? Στο σπίτι του πατέρα μου είναι». Και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ. Και είναι υποτασσόμενος αυτής. Από ηλικία 12 ετών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα και μας λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Και είναι υποτασσόμενος αυτής». Ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ως άνθρωπος πλέον, ως νεαρός, ως νεανίας, είναι υποτασσόμενος αυτής. «Και η μήτυρ αυτού διατήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής». Και η Παναγία τα κρατούσε όλα. Τι παιδί είναι αυτό, τι θαυμαστά γεγονότα είναι. «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Και όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτσι και ο Χριστός πρόκοπτε στη σοφία, στην ηλικία και στην χάρη και στους ανθρώπους και ενώπιον του Θεού. Εδώ αξίζει να πούμε, γιατί τώρα θα μπούμε στα της βαπτίσεως εδώ, που έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία, αξίζει να πούμε ότι ο Χριστός από την γέννησή του, όταν τον είδαμε νήπιο και γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα, μέχρι της ηλικίας των 30 ετών ήταν αφανής. Εκτός αυτών των περιστατικών εκεί που δεν έκανε επίσημα δημόσια εμφάνιση, κανένας δεν ήξερε, δεν κατάλαβε, ακόμη ούτε οι γονείς του κατάλαβαν ότι πρόκειται περί του Θεού. Δεν κατάλαβε, ούτε η Παναγία είχε καταλάβει τελείως μέχρι να γίνει η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε στα της βαπτίσεως. Και συμπλήρωσε 30 χρόνια ο Ιησούς και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αυτό μόνο να σας πω από τις πατερικές ερμηνείες, ο Άγιος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης σε μια ομιλία που κάνει την παραμονή των Θεοφανίων μας εξηγεί για ποιο λόγο άραγε ο Χριστός επί 30 όλα χρόνια κρύβεται σιωπά και είναι υποτασσόμενος αυτής και υποτάσσεται στους γονείς του. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μας δίνει την εξής εξήγηση. Λέει, απορεί μάλιστα: «Ο βάθους πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού», λέει, «βλέπεις όσος ο χρονικός αριθμός της σωματικής εντελείας, ενώ υπετάσσεται της γονεύσει ο Ιησούς μέχρι της ηλικίας των 30 ετών, ο Χριστός, ο Θεός, υποτάσσεται στους γονείς του. Διήνεται ανάρα, για ποια αιτία», λέει, «υποτασσόταν ο Χριστός μέχρι της ηλικίας των 30 ετών στους γονείς του, διήν αιτία άρα», ας λένε διάφοροι ερμηνευτές, λέει, «ό,τι θέλουν», λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο προστάτης της εταιρείας μας. Εγώ θα σας πω 2 λόγους για τους οποίους ο Χριστός μέχρι τα 30 του χρόνια υποτασσόταν, δεν εμφανίστηκε, και ενώ λέει 2, προσθέτει και έναν 3. Λέει λοιπόν για ποιους λόγους. Έμιγε δοκί βιήν ένεκα. Ίνα και η έση το προς τους γονείς υποτακτικών δια της οικίας υποταγής ο πάντων νομοθετών νομοθέτης νομοθετήσει. Ο ένας λόγος είναι να νομοθετήσει ο νομοθέτης ότι πρέπει οι σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκονται, ακόμη και μεγάλοι και 30 ετών, πρέπει να υποτάσσονται στους γονείς τους. Ίνα, τι ωραία που είναι, ίνα ο πάντων νομοθετών νομοθέτης δια της οικίας υποταγής νομοθετήσει και η έση το προς τους γονέας υποτακτικών, να είναι υποτακτικοί οι γονείς προς τους υιούς. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ήταν, λέει, και να αγιάσει επίσης όλες τις ηλικίες, να περάσει όλες τις ηλικίες και να αγιάσει αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή δεν έπαθε νωρίτερα, δεν εμφανίστηκε νωρίτερα σε ηλικία 15-20 ετών, για να γίνει και άνδρας και να αγιάσει ο Χριστός και τις μεθυλικιώσεις. Και ένας τρίτος λόγος, λέει, για να μην είναι ξένος και από την ανθρώπινη βιωτή, και τρίτον μη αποξενωμένονται και απεικός της καθημάς βιωτής, να μην είναι ξένος προς τη δική μας τη ζωή, που εμείς τη ζωή μας εδώ περνούμε όλοι όλες αυτές τις ηλικίες, και από την βρεφική, την παιδική, την εφηβική, φτάνουμε μέχρι και την ανδρική ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός επέρασε όλες αυτές τις ηλικίες. Ενώ λοιπόν ο Χριστός βρισκόταν στην ηλικία των 30 ετών, υποτασσόμενος μέχρι τότε στους γονείς του, μας λέει η Ευαγγελική Ιστορία, αφού μας δίνει μερικά στοιχεία ιστορικά, ενέτη πεντακεδεκάτου της ηγεμονίας κτλ, τι μας λέει? Εγένε το ρήμα Θεού επί Ιωάννην τον του Ζαχαρίου Ιών εν τη ερήμο. Ο Χριστός στη Ναζαρέτ, ο Ιωάννης στην έρημο. 30 χρόνια στη Ναζαρέτ ο Χριστός, περίπου τόσα χρόνια και ο Ιωάννης στην έρημο. Και εγένε το ρήμα Θεού επί Ιωάννην τον του Ζαχαρίου Ιών εν τη ερήμο. Του ήρθε από το Θεό μια εντολή, και τι έλεγε αυτή η εντολή? Και ήλθεν, εισπάσαν την περίχωρον του Ιουρδάνου, κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Ο Θεός λοιπόν, όταν συμπληρώθηκαν 30 έτη της ηλικίας και των δύο, έδωσε εντολή στον Ιωάννη να αφήσει την έρημο και να έλθει εκεί στον Ιορδάνη για να κηρύσει βάπτισμα μετανοίας. Σύμφωνα με το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάστερε την οδόν του Κυρίου, ευθείας πήρε τα στρίβους αυτού. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες, τον καιρό εκείνο, ήρθε ο Ιωάννης από την έρημο της Ιουδαίας και εβάπτιζε. Και αυτό εσήμαινε τότε μία ολόκληρη επανάσταση. Έκανε τόση πολύ εντύπωση το κήρυγμα και οι ενέργειες του Αγίου Άντου Βαπτιστού, ώστε όλα τα Ιεροσόλυμα και όλη η Ιουδαία έτρεχαν προς τον Ιωάννη. Τότε εξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου. Όλη η Ιουδαία, όλα τα Ιεροσόλυμα και όλα τα περίχωρα έτρεχαν προς τον Ιωάννη για να βαπτιστούν. Τόση εντύπωση τους έκανε αυτός ο ερημίτης, ο οποίος ήταν ντυμένος όπως ήταν ντυμένος, όπως μας τον παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια. Και βαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες αυτών. Και όλος αυτός ο κόσμος βαπτιζόταν από τον πρόδρομο στον Ιορδάνη και εξομολογούντο κατά την ώρα της βαπτίσεώς των και τις αμαρτίες των. Και συγχρόνως ο Ιωάννης δεν παρέλειπε να πει σε αυτούς οι οποίοι βαπτιζόταν ότι εγώ σας βαπτίζω εν ύδατη εις μετάνοιαν, εγώ μεν βαπτίζω ημάς εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, ούκι μη ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και Πυρή. Εγώ σας βαπτίζω με το νερό και σας προετοιμάζω για να μετανοήσετε, έρχεται όμως από πίσω μου άλλος ισχυρότερος, ο οποίος θα σας κάνει άλλο πολύ ανώτερο βάπτισμα, βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, εν πνεύματι Αγίο και Πυρή. Και άλλα πολλά εδώ. Ενώ λοιπόν βάπτιζε ο Ιωάννης και δίδασκε αυτά στους Ιουδαίους, παρουσιάσαμε κάποια φορά εδώ την πολύ ενδιαφέρουσα διδασκαλία του, και τον ρωτούσαν εκεί μάλιστα πολλοί, μήπως εσύ είσαι ο Χριστός? Έστειλαν μάλιστα κάποια φορά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να τον ρωτήσουν, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός? Και ο Ιωάννης αποκρίθηκε, τόση πολύ μεγάλη εντύπωση τους είπε, εγώ είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται ισχυρότερός μου, και επανελάμβανε τα πνεύματα αυτά, τα λόγια αυτά. Ενώ λοιπόν κάποια φορά εκεί βάπτιζε ο Ιωάννης, παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννην του βαπτιστή, να είπε αυτού. Ανάμεσα στον κόσμο ο οποίος πήγαινε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, Έρχεται και ο Χριστός, του βαπτιστήνε. Είναι η περικοπή την οποία ακούσαμε προηγουμένως σήμερα στο Ευαγγέλιο. Και του είπε ο Ιωάννης, εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει πρόσμε. Εσύ είσαι ανώτερός μου, είσαι Θεός, εσύ πρέπει να με βαπτίσεις. Και εσύ έρχεσαι να σε βαπτίσω εγώ. Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει πρόσμε. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, άφες άρτη, άφησε τα τώρα αυτά, ούτω γαρ πρέπουν εστίν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Πρέπει να με βαπτίσεις, γιατί εγώ πρέπει να εκτελέσω όλες τις εντολές. Και το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν μια εντολή του Θεού, ο Θεός τον έστειλε να βαπτίζει. Όπως εξεπλήρωσε όλες τις εντολές και πολλές του Μωσαϊκού νόμου, έτσι έπρεπε τώρα να βαπτιστεί, αφού ήταν εντολή του Θεού να βαπτίζει ο Ιωάννης. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ιδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το πνεύμα. Και πολλοί άλλοι ευαγγελιστές, όπως ακούσαμε αυτές τις ημέρες πολύ συχνά από χθες από προχθές, εγένετο δε εν το βαπτιστήν άπαντα των λαών κτλ. Και αυτή είναι στην ημαρτυρία, είδε το πνεύμα κατεβαίνουν ως υπεριστεράν και άκουσε να λέει τον Θεό, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτό το οποίο εδώ ιδιαιτέρως θέλω να τονίσω είναι ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ουσιαστικώς έκανε όλα αυτά και προετοιμάστηκε από το Θεό για να βαπτίσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Για ποιο λόγο λέτε? Το έχουμε πει και άλλη φορά, αλλά να γίνει αισθητό. Για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή η εκ μέρους του Θεού προετοιμασία μέχρι της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Το λέει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Λέει, ο πίσω μου έρχεται ανήρ ως έμπροσθεν μου γέγονεν. Πίσω από μένα έρχεται κάποιος άνδρας ο οποίος είναι μπροστά μου. Ότι πρώτος μου είναι. Καγώ ουκ είδην αυτόν. Και εγώ δεν τον εγνώριζα τον Χριστό. Αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν το είδα τη βαπτίζον. Για να φανερωθεί ο Χριστός στον Ισραήλ, γι' αυτό ο Ιωάννης πήρε εντολή από το Θεό να βαπτίζει. Και τα οικονόμησε αυτά ο Θεός, όπως πέρυσι μας έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε κήρυγμα, σε ομιλία του, τον Ιερωτήτη Θεοφανείο, το οποίο κήρυγμα παρουσίασε πέρυσι, σαν σήμερα εδώ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν μας λέει ότι δεν ήταν δυνατόν ο Χριστός να γίνει γνωστός στον πολύ κόσμο, αν πήγαινε μεμονωμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και έλεγε, ξέρετε, ήρθε ο Χριστός, ήρθε ο Μεσσίας. Έπρεπε να γίνει κάτι συνταρακτικό, να τρέχει πολλής κόσμος και δημοσία σε αυτόν τον κόσμο να εμφανιστεί ο Χριστός και να μαρτυρήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος που είχε αποκτήσει πολύ κύρος σε αυτόν τον κόσμο και τον ελάτρευαν και τον εσέβονται πολύ, να μαρτυρήσει ότι δεν είμαι εγώ, ούτε προφήτους ούτε τίποτε. Ο Χριστός, αυτός τον οποίο ευάπτησα, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Σωτήρ. Ουσιαστικώς δηλαδή η παρουσία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από τις γεννήσεώς του και η προετοιμασία του στην έρημο και η εμφάνισή του μετά από την έρημο στον Ιορδάνη ποταμό είχε σαν στόχο για να μαρτυρήσει ο Ιωάννης ότι ο Χριστός τον οποίο ευάπτησε, αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας του κόσμου. Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν το είδα τη βαπτίζον. Και παρακάτω συμπληρώνει, καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλοπέμψας με βαπτίζειν εν είδατη, εκείνος ο οποίος με έστειλε να βαπτίζω στο είδωρ, εκείνος μη είπεν, ο Θεός του είπε, εφώναν ήδη στο πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, αυτός εστίν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίου. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Και το ότι όλη η παρουσία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ήταν για να φανερώσει τον Θεό, τον Χριστό στον κόσμο, το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου στο πρώτο κεφάλαιο, εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν ή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Αυτός μόνο και μόνο ήρθε στον κόσμο, γεννήθηκε ο Πρόδρομος, μόνο και μόνο για να μαρτυρήσει ποιος είναι ο Μεσσίας. Ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού. Ουκ είναι εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Και μια και λέγουμε τώρα, αγαπητοί μου, περί του φωτός, και ότι ο Χριστός είναι το φως και σήμερα έχουμε τα φώτα, θα πω μόνον δύο λεπτά ακόμη θα κρατήσω, θα πω μόνον δύο σκέψεις για τη σημερινή, και την σημερινή ονομασία της εορτής και θα τελειώσω. Η σημερινή εορτή λοιπόν ονομάζεται Θεοφάνεια επιφάνεια και φώτα. Τι νόημα έχουν όλες αυτές οι ονομασίες, γιατί ονομάζεται η σημερινή εορτή Θεοφάνεια, γιατί ονομάζεται επιφάνεια και γιατί ονομάζεται και φώτα? Ξέρουμε οι περισσότεροι, μέσα στο μυαλό μας έχουμε κάποιες απαντήσεις και κάποιες εξηγήσεις για τα ονόματα αυτά της σημερινής εορτής. Υπάρχει όμως πολύ θεολογικό βάθος και μάλιστα επί τη βάση αυτών τα οποία προηγουμένως σας ανέφερα από την Ευαγγελική ιστορία. Θεοφάνεια ονομάζουμε την εορτή γιατί φανερώθηκε ο Θεός. Μέχρι της ηλικίας των 30 ετών ο Χριστός κρυβόταν στη Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής, ένας νέος έφηβος, ένας νέος άνδρας ο οποίος δεν εμφανιζόταν πουθενά, κανένας δεν ήξερε τι είναι, κρυμμένος ήταν ο Χριστός και είναι υποτασσόμενος αυτής. Έρχεται λοιπόν τώρα κατά την βάπτισή του και φανερώνεται, ο Θεός φανερώθηκε. Και κατά ποιο τρόπο φανερώθηκε? Θεοφάνεια, φάνηκε ο Θεός. Τον φανέρωσεν πρώτης ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος είχε πολύ μεγάλο κύρος ανάμεσα στους Ιουδαίους και έπρεπε να φανερωθεί από ένα πρόσωπο με πολύ μεγάλο κύρος. Φανταστείτε, σκεφτόμουν αυτόν τον καιρό, αν ένας μεγάλος γέροντας, τον οποίον εκτιμούμε όλοι μας σήμερα πολύ, ο γέροντας Παΐσιος παραδείγματος χάρη, τον οποίο θεωρούμε πως είναι ένα από τους μεγαλύτερους γέροντας της εποχής μας σήμερα, και έρθει και μας πει: κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τίποτε. Με σέβεστε, με τιμάτε, εγώ δεν είμαι τίποτε. Υπάρχει από μένα ένας πολύ μεγαλύτερος γέροντας, πολύ ανώτερός μου, τον οποίο εγώ δεν μπορώ ούτε τα υποδήματά του να λύσω. Έπρεπε λοιπόν ένας πολύ σπουδαίος που έχει κύρος, και αυτός ήταν ο Άγιος Άνης ο Πρόδρομος, να τον φανερώσει. Να φανερώσει τον Θεό, Θεοφάνεια. Φάνηκε ο Θεός από τη μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Και βέβαια, η μεγαλύτερη Θεοφάνεια και η μεγαλύτερη μαρτυρία ήταν το ότι εμφανίστηκε η ίδια η Θεότηση. Εμφανίστηκε, ακούστηκε η φωνή ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησε, εμφανίστηκε η περιστρά του Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Να λοιπόν, φανερώθηκε ο Θεός, φανερώθηκε η Αγία Τριάδα. Θεοφάνεια λοιπόν, γιατί έχουμε την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σήμερα η εορτή Θεοφάνεια, γιατί ο κρυβόμενος προηγουμένος Χριστός μέχρι της ηλικίας των 30 ετών φανερώθηκε, εν πρώτης από τον Ιωάννη και πρώτης γιατί η ίδια η Αγία Τριάδα φανερώθηκε κατά τη βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Περίπου το ίδιο νόημα είναι συνώνυμη και η λέξη επιφάνεια, διότι χρησιμοποιείται πολλές φορές από τους Αγίους Πατέρας. Αντί Θεοφάνεια λένε επεφάνει. Θεός Λόγος επεφάνει εν σαρκή. Τέκνον τίτε επεφάνει η χάρη του Θεού. Φανερώθηκε η χάρη του Θεού. Και επιφάνεια λοιπόν, γιατί επιφάνει, φάνηκε, φανερώθηκε ο Χριστός. Και φώτα, για την ονομασία φώτα υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Η μία είναι, θα λέγαμε, ιστορική λειτουργική και η άλλη είναι θεολογική. Κατά την εορτή των Θεοφανίων, περί το Μεσονύκτιο, από την παραμονή προς την Κυρία ημέρα της εορτής, συνηθιζόταν στην αρχαία Εκκλησία να γίνεται η βάπτιση των κατηχουμένων. Ηλικιωμένοι άνδρες, δεν υπήρχε τότε ο νηπιός βαπτισμός, αλλά σε μεγάλη ηλικία οι κατηχούμενοι βαπτιζόταν εκατοντάδες και χιλιάδες το βράδυ της παραμονής προς την Κυρία ημέρα των Θεοφανίων. Και εμφανιζόταν όλοι να κρατούν λαμπάδες. Γιατί το βάπτισμα είναι φώτισμα. Πήγαιναν προς το φώτισμα, το βάπτισμα, και κρατούσαν όλοι οι κατηχούμενοι αναμένες λαμπάδες. Και εξαιτίας αυτών των αναμένων λαμπάδων ήταν όλα λαμπρά, ήταν όλα φωτισμένα. Δεν είχαν τότε ηλεκτρικό φως. Και έκανε εντύπωση τα αναμένα κεριά, οι αναμένες λαμπάδες, και έλεγαν: να, η εορτή των φώτων, τα φώτα. Να πάμε, γιατί έχει φώτα, έχει πολλά φώτα. Μία εξήγηση λοιπόν λειτουργική είναι από το βάπτισμα των κατηχουμένων την εορτή των Θεοφανίων. Και η άλλη εξήγηση θεολογική είναι: ο Χριστός είναι το φως, ούκ είναι εκείνος το φως, επεφάνει το φως, επεφάνει το φως, ακούσαμε, φως εκ φωτός έλαμψε το κόσμο. Επειδή λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα την εμφάνιση του φωτός, γι' αυτό και η εορτή ονομάζεται φώτα. Ένα δίδαγμα, αγαπητοί μου, μόνον από την λίγο μακρά αυτή η ιστορία που σας είπα. Έτσι έκαναν οι Άγιοι και οι Πατέρες, μιλούσαν επί αρκετή ώρα στις εκκλησίες. Εμείς σήμερα γίναμε νοφροί και κοιτάζουμε να τελειώσουμε και να φύγουμε, να πάρουμε και τον αγιασμό βιαστικά και να πάμε στο σπίτι μας. Δεν κουραζόταν να ακούν κηρύγματα, ούτε νίσταζαν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούσε ώρες μέσα στο ναό, στο εκκλησίασμα. Αυτό που θέλω να σας μείνει σήμερα από αυτήν την αναδρομή που έκανα στην Ευαγγελική ιστορία είναι ότι ο Θεός σχεδίασε τόσα πράγματα σχεδίασε να γεννηθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος με θαύμα από μια στήρα γυναίκα. Σχεδίασε να γεννηθεί ο Χριστός εκ Πνεύματος Αγίου. Σχεδίασε όλα αυτά, σχεδίασε να εμφανιστεί ο Θεός, να φανεί ο Θεός, να φανερωθεί ο Θεός, να φανερωθεί ο Χριστός. Και αυτός ο Θεός έχει φανερωθεί στη διάρκεια όλης αυτής της ιστορίας των 2000 ετών. Είναι φανερός. Υπάρχει Θεός, υπάρχει το φως. Ούκι είναι εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ο Χριστός είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει, και το οποίο φως εμφανίζεται σήμερα στον Ιορδάνη ποταμό. Εμείς απέναντι αυτού του φωτός ποια στάση κρατούμε? Απέναντι αυτών των φώτων, απέναντι αυτής της θεοφανίας, της φανερώσεως του Θεού, φανερώθηκε ο Θεός, συγκλονιζόμαστε? Συγκλονιζόμαστε και να πούμε η Εκκλησία μας παρουσιάζει την εμφάνιση, την φανέρωση του Θεού, το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο, και εμείς το καταλαβαίνουμε όλο αυτό? Καταλαβαίνουμε ότι στην Εκκλησία που πάμε σήμερα τα θεοφάνεια θα δούμε τον Θεό, θα ακούσουμε τον Θεό, θα δούμε την Αγία Τριάδα, θα φανερωθεί η Αγία Τριάδα. Ας συνηθίσουμε λοιπόν να φιλοσοφούμε τις αλήθειες της πίστεώς μας, να γνωρίζουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας και να τιμούμε τις αλήθειες της πίστεώς μας, και αυτό το φως το οποίο φάνηκε ας το ακολουθούμε σε όλη μας τη ζωή και ας αφήσουμε τους σκοτεινούς δρόμους, διότι όπου υπάρχει το φως εκεί φεύγει το σκοτάδι, όπου δεν υπάρχει ο Χριστός εκεί κυριαρχεί το σκοτάδι.